Roomalaiskirjeen 11. luku. Samalla kun selailette Raamattua ja avaatte Roomalaiskirjeen luvun 11, niin tahtoisin muutamalla sanalla mainita jotakin roomalaiskirjeestä. Professori, sittemmin piispa Elis Gullin, on kirjoittanut roomalaiskirjeen selitysteoksen. Tämän hyvin ansiokkaan teoksen ensimmäisellä sivulla, ensimmäiset rivit kuuluvat näin. Aloittaessani roomalaiskirjeen selityksen, minä vapisen tämän teoksen sisällön edessä. Sillä tämä kirja erottaa kristillisen seurakunnan juutalaisesta synagogasta. Ellei roomalaiskirjata olisi, piispa Gullin kirjoittaa, niin kaikki me, jotka etsimme ainoata elävää Jumalaa, me löytäisimme itsemme juutalaisesta synagogasta. Roomalaiskirje on pakana kristityille vapauden dokumentti. Miksi minä tätä piispa professori Gullinin lausumaa tässä nyt tällä tavalla käsittelen, johtuu siitä, että roomalaiskirjeessä sen keskivaiheella on kolme lukua, joissa puhutaan Israelista. Ja näissä luvuissa, ensimmäisessä niistä, puhutaan Israelin ihmeellisestä menneisyydestä. Toisessa luvussa puhutaan siitä, mikä on Israelin osa tänään, kun se ei katsonut itseänsä soveliaaksi ottamaan vastaan Messiastansa Jeesusta. Se on jotenkin kuin hyljättynä. Mutta kolmannessa luvussa niin puhutaan Israelin ihmeellisestä tulevaisuudesta. Jumala ei ole hyljännyt kansansa. Jumala on varannut Israelia varten jotakin ihmeellistä. Ja näiden kolmen luvun paikka roomalaiskirjeessä, se on erittäin tärkeä tiedostaa. Nimittäin roomalaiskirjeen luvusta 1-8 apostoli Paavali opettaa teoreettisesti, mitä pelastus on. Teoreettisesti. Sitten roomalaiskirjeen luvusta 12-16 Paavali opettaa, millä tavalla käytännössä elää sitä pelastuselämää, jonka hän on teoreettisesti esitellyt luvuissa 1-8. Näiden kahden osion väliin sijoittuvat nuo kolme juutalaisia ja Israelia käsittelevää lukua. Ja näistä luvusta viimeinen, se luku, joka puhuu Israelin ihmeellisestä tulevaisuudesta, kun Jumala on uudestaan armahtava Israelia kaiken tapahtuneen jälkeen. Jopa senkin jälkeen, kun juutalaiset huutavat Pilatuksen pihalle ja sanovat ristiinnaulitse. Senkin jälkeen Jumala on armahtava Israelia. Ja nämä kolme lukua sijoittuvat, ymmärrä, teoreettisen kristillisyyden ja käytännöllisen kristillisyyden välille kuin sillaksi. Ja näistä luvuista viimeisessä, luvussa 11, on minun tekstini. Roomalaiskirje 11 ja 25. Veljet, jotta ette olisi oman viisautenne varassa, tahdon teidän tietävän tämän salaisuuden. Paatumus on kohdannut osaa Israelista ja se kestää, kunnes täysi määrä pakanoita on tullut sisälle. Sitten koko Israel on pelastunut. Jotta ette olisi oman viisautenne varassa. Silta, joka yhdistää meidät teoreettisesta pelastuksen ajattelemisesta käytännön toimivaan kristillisyyteen, on se, että me luovumme oman viisautemme varassa elämisestä ja olemme valmiit hyväksymään Jumalan viisauden, joka on meidän viisauttamme paljon korkeammalla. Ja tuon Jumalan viisauden ytimessä on Raamatun totuus Jumalan suunnitelmasta Israelin kohdalla. Ja tästä minä haluaisin jakaa sinun kanssasi tänä iltana muutamien hetkien ajan. Sitä, mitä minun hengessäni liikkuu. Ajattelen tätä vuotta 2014, jota me olemme aloittaneet elää. Ja uskallan sanoa tällä tavalla, että tästä vuodesta on tulossa vuosi, jolloin Israel valtiona on tähän asti sen olemassaolonsa ankarimpien ja vaarallisimpien hyökkäysten kohteena. Ja samanaikaisesti maailmanlaajuisesti juutalainen kansa on oleva sellaisen nousevan antisemiittisen ajattelun kohteena, joka alkaa muistuttaa sitä, mitä Euroopassa 30- ja 40-luvulla kohdistettiin juutalaisiin, jolloin 6 miljoonaa juutalaista tuhottiin keskitysleireissä. Miksi minä ajattelen näin? Näytän muutamia dokumentteja sinulle tänä iltana. Tässä on ensimmäinen niistä. Minun kädessäni on Euroopan arvovaltaisin juutalainen sanomalehti, Jewish Chronicle, 200 vuotta yhtäjaksoisesti ilmestynyt lontoolainen juutalainen sanomalehti. Mitä tässä etusivun alaosassa olevassa kuvassa tapahtuu? Tässä on 2 ihmistä, mies ja nainen. Kuka on tämä mies? Hän on Yhdysvaltain ulkoministeri John Kerry. Mitä sinä tiedät John Kerry-nimisen miehen asenteista ja lähestymistavoista Israelia kohtaan tänään? Minä sanon ilman mitään anteeksi pyyntöä tai mitenkään äänenpainoa pehmentämättä. John Kerry on vaarallisin mies tämän päivän maailmassa, mitä tulee Israelin tulevaan kohtaloon. Presidentti Obama on tunnetusti mies, joka on hyvin Israel-vihamielinen. Mutta hänen ulkoministerinsä John Kerry, hän on varsinainen Israelin vihollinen numero 1 maailmanlaajuisessa poliittisessa kentässä. 2 viimeisen viikon aikana John Kerry on esittänyt esimerkiksi tällaisen vaatimuksen. Israelin itäraja, Samaria, Juudea, nuo alueet, se on täysin vapautettava, se on hänen sanansa, se on täysin vapautettava Israelin puolustusvoimien läsnäolosta. Siis koko se Israelin itäraja, joka alkaa sieltä Golanin kukkuloiden pohjoispuolelta ja sitten seuraa Syyrian rajaa, Jordanian rajaa ja lopulta huipentuu sinne alas Arabian niemimaahan. Tältä raja-alueelta John Kerry ja hänen takanaansa Yhdysvaltain koko poliittinen koneisto, niin vaativat Israelia siirtämään kaikki sotilaansa pois. Se merkitsee sitä, että Syyriasta, Libanonista, Jordaniasta, eikä vain näistä naapurivaltioista, vaan nyt on jo kuulunut viestejä siitä, että Irakissa on aivan valtava ilo puhjennut, sillä Irakin pahimmat islamistiset terroristipiirit sanovat näin. Jordania ei voi estää meitä kulkemasta Jordanian lävitse. Me tulemme rientämään Jordanin lävitse ja me ylitämme rajan Israeliin, kun siellä ei ole mitään, joka puolustaa, eikä ketään, joka puolustaa Israelia. Ja sitten me teurastamme koko juutalaisen kansan. John Kerry vaatii tätä. Mutta tässä kuvassa on nainen myöskin. Ja kuka tämä nainen on? Tämä nainen on Euroopan voimallisin, mitä ulkopolitiikkaan tulee, vaikuttaja. Hän on Euroopan unionin ulkoministeri Lady Ashton. Lady Ashton on antisemiitti. Lady Ashton inhoaa juutalaisia. Hän on sanonut sen julkisesti. Hän on sanonut jopa näin, että juutalaiset haisevat. Lady Ashtonin palkka, jonka hän saa Euroopan unionista, on korkeampi kuukausittain kuin Amerikan presidentin palkkaan. Ymmärtäkää, tämä on eräs tapa, miten mitataan ihmisen arvoa, tämä hänen palkkansa. Ja tässä kuvassa Lady Ashton ja John Kerry syleilevät toisiansa Lontoossa muutamia viikkoja sitten sellaisen neuvottelun loppuhetkessä, jossa John Kerryn ideat Israelin itäisen rajan riisumisesta, aseista ja puolustusvoimista miellyttää EU:n ulkoministeriä siinä määrin, että he kohtaavat toisensa tässä romanttisessa herkässä tilanteessa ja lupaavat toisillensa, että maailman rauhan tähden niin he asettavat Israelin ruotuun, jossa se ei ole enää uhka Lähi-idän eikä koko maailman rauhattomuudella. Ajatelkaa. Vuosi 2014 alkaa tämmöisessä merkeissä. Mistä tämä puhuu meille? Se puhuu siitä, että Paavalin sanoja arvioiden koko maailma on nyt oman viisautensa varassa. Koko maailma sanoo Jumalalle, emme me välitä sinun viisaudestasi. Meillä on oma tie, meillä on oma viisaus, meillä on oma näkemyksemme siitä, millä tavalla maailmasta tulee rauhan maailma. Ja se on se, että juutalainen kansa ja juutalainen valtio niin alistetaan sellaisten määräysten alle, josta jokainen järkevä ihminen käsittää, että tässä ei ole kysymys mistään muusta kuin siitä, että Israelin tuho, sen pyyhkiminen kartalta, niin tehdään mahdolliseksi asiaksi. Sinä valveutuneena kristittynä tietysti olet seurannut huolestuneena niitä neuvotteluja, joita eräitä viikkoja sitten käytiin Genevessä. Yhdysvallat, viisi muuta suurvaltaa, Venäjä siinä mukana, tekivät sopimuksen Iranin kanssa. Että nyt Iranin boikotoiminen, se asetetaan jollakin tavalla uudenlaisen arvioimisen kohteeksi ja Iranille annettiin vapauksia kehitellä rauhanomaista ydintutkimustyötänsä. Me ollaan tässä kädessäni leikö, joka on otettu ydinteknisen julkaisun Amerikassa ilmestyvän viikoittain painettavan julkaisun sivulta. Tämä on päivätty 3. päivä joulukuuta 2013 ja otsikossa mainitaan näin. Iranilla 2 kuukauden päästä ensimmäinen toimiva ydinpomminsa. Eli se tarkoittaa helmikuuta 2014. Ja kuitenkin maailmalle on Genevestä sanottu ja vahvistettu sitten vielä nuo sanat kaikenlaisilla dokumenttikuvilla, jossa iranilaiset ja 6 suurvallan edustajat syleilevät toisiansa ja sitten kirjoitetaan nimiä papereihin ja sanotaan, että nyt 2 vuotta eteenpäin niin seurataan kehitystä Iranissa, ja koska Iran nyt sitoutuu sellaiseen uuteen aikaan, että se käyttää ydinteknologiaa ainoastaan rauhanomaisiin lääketieteellisiin ja tämän kaltaisiin tarkoituksiin, niin hyvä on, nyt nostetaan nämä kaupalliset boikottirintamat ja annetaan kaupan taas kulkea. Ja tiedättekö, että Iran on myynyt Geneven kokouksen jälkeen raakaöljyä kommunisti Kiinaan. Tässä muutaman viikon aikana, kun nämä kauppasulut on poistettu, niin suurella määrällä rahaa, että muutaman viikon myynti on suurempi kuin 2 aikaisemman vuoden mittainen öljytulo Iranille, ennen kuin tämä tällainen blokaadi, boikotti asetettiin Irania vastaan tämän ydinasekehityksen tähden. Siis 2-3 viikossa on myyty enemmän öljyä Iranin toimesta kommunisti Kiinaan pelkästään, kuin mitä on aikaisemmin myyty 2 vuoden aikana minne tahansa Iranin öljyä on sitten kuljetettukin. Ja samanaikaisesti ydinteknologian asiantuntija julkaisu mainitsee, että helmikuussa Iranilla on ydinpommi. Ymmärrättekö, että me elämme maailmassa, joka on sokaistu valheen hengen toimesta? Musta on valkoista, valkoinen on mustaa. Ja kaiken ytimessä on se, mikä kohdistuu juutalaisvaltioon ja juutalaisiin. Tässä on kädessäni Iranin islamilaisen uutistoimiston uutinen. Se on transkriptio televisiolähetyksestä, jossa Iranin armeijan korkein muslimipappi, me puhuisimme suomalaisittain kenttäpiispasta, Iranin armeijan korkein muslimipappi puhuu televisiossa, katsotaanpa tuo päivämäärä vielä, 29. päivä lokakuuta vuonna 2013. Pappi puhuu televisiossa ja mainitsee näin: Harmageddon on käsillä. Meillä on pian ydinpommi. Ja me pudotamme sen, ja 2,5 miljoonaa juutalaista tuhoutuu. Ja lähi-itä on tulessa. Ja tuo tuli leviää ylitse maanpiirin. Ja juutalaiset ja kristityt poltetaan helvettiin saakka. Tämä on hänen sanansa. Ja sitten perustetaan rauhan huone, islamin huone. Ja jos joku ei ole muslimi tämän kaiken jälkeen, niin hänelle annetaan 2 mahdollisuutta. Yksi on se, että jos hän pitäytyy väärään uskoon, hänet surmataan. Toinen mahdollisuus on se, että hänestä tulee muslimien orja, joka saa elää, mutta hän on orja muslimien maailmassa. Televisio-ohjelma on kenen tahansa löydettävissä googlaamalla näitä sanoja. Se on siellä. Kaiken lisäksi niin Iranin valtio on vielä kääntänyt tämän farsinkielisen esityksen englanninkielisellä tekstillä, joka kulkee siellä kuvaruudun pohjassa. Kuka tahansa voi katsoa tämän. Mutta maailman hallitsijat ovat kääntäneet päänsä pois, sulkeneet korvansa, sulkeneet silmänsä. Minkä tähden? Koska me olemme tulleet siihen hetkeen, samanlaiseen hetkeen, jota vuosituhansia sitten, 500 vuotta ennen Jeesuksen syntymää, elettiin tuossa samaisessa Iranissa, joka silloin tunnettiin Persian nimellä, jolloin Haaman niminen Jumalan vihollinen ja Jumalan kansan vihollinen oli päättänyt sen hengen vallassa, joka Haamanin mielen hallitsi, hävittää juutalaiset maan päältä. Ja näitä samanlaisia yrityksiä on ollut, niin kuin tiedämme, ennen Haamanin päiviä ja niitä on ollut Haamanin päivien jälkeen. Ja aina kun tällaisesta on kysymys, niin silloin maailmassa tapahtuu jotakin sellaista, jolla pyritään estämään Jumalan, ainoan elävän Jumalan asioihin puuttuminen tällä maaplaneetalla. Ja nyt, kun maailma on valheen vallassa, kun maailman mahtavat syleilevät toisiansa, kun he saavat sovittua sen, että Israelin rajalta otetaan pois puolustusvoimat ja annetaan vihollisten vyöryä teurastamaan juutalaisia Israelissa. Kun maailma elää tämmöisessä tilanteessa ja Iranissa valmistellaan ydinasetta, joka yksi ainoa pommi on niin voimakas, että 2,5 miljoonaa juutalaista hävitetään Israelin valtion alueelta keskipisteen ollessa Tel Avivin kaupunki. Kun tällaisesta on kysymys, niin te, jotka tunnette Raamattua, tiedätte, mistä on kysymys. Jeesus sanoi, että maailma ei tule näkemään häntä ennen kuin juutalaiset Jerusalemissa rukoilevat, siunattu olet sinä, joka tulet Herran nimen. Maailma ei tule näkemään hänen takaisin tulonsa. Jumala ei voi valehdella, Jumala ei voi sanoa yhtä asiaa ja tehdä jotakin muuta. Hänen sanansa on niin ja aamen. Ja nyt piru tietää, jos juutalaiset voidaan hävittää, jos Jerusalemissa ei ole juutalaisia, jotka rukoilevat, tule, 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 niin hän ei voi tulla. Joka tarkoittaa sitä, että saatanaa ei tulla sitomaan ensiksi 1000-vuotiseen vankeuteensa ja sitten hänet pistetään tuliseen järveen ja ovet suljetaan ikuisesti. Mitään tämmöistä ei voi tapahtua, koska Jumala ei voi toimia omaa sanansa vastaan. Ja siksi meidän täytyy käsittää, että yksi tärkeimpiä asioita profeetallisesti meille, jotka olemme kristittyjä, on tämän ajan hengen tiedostaminen ja siirtyminen, mitä tulee meidän Israel-ystävyyteemme ja juutalaisen rakastamiseen. Siirtyminen kaikenlaisesta tunnelmoinnista ja kaikesta sellaisesta, mitä on niin paljon kristittyjen keskellä, mutta kun ytimestä on kysymys, niin siirtyä sinne ruutin rinnalle, joka sanoo anopilleensa, joka on juutalainen, minne sinä menet, sinne minäkin menen. Missä sinä kuolet, niin siellä minäkin kuolen. Vuosi 2014, rakkaat, on vuosi, jolloin meidän täytyy, jos mielimme olla, ei oman ymmärryksemme orja, vaan Jumalan viisauden varassa eläviä kristittyjä. Meidän täytyy löytää roomalaiskirjeessä oleva jumalallisen viisauden korkeus ja oppia käsittämään, mikä on Jumalan suunnitelma Israelin kohdalla. Mikä on Jumalan suunnitelma Israelin kohdalla sinun ja meidän täällä olevien elämässä? Minä otan esille Raamatusta muutamia hyvin tärkeitä näkökohtia, jotka eivät ainoastaan tuo meille esille Jumalan mieltä Israelin ja juutalaisen suuntaan, vaan samalla puhuvat meille tänään siitä, miten meidän käy hyvin, jos me olemme Jumalan kanssa juutalaisen rinnalla. Mutta toisaalta, jos me annamme tämän eksytyksen ja valheen, antisemitismin, Israel-vihan hengen viedä meidät mukanamme, niin silloin meidän käy huonosti. Ja näiden kahden valinnan välillä, tänä alkaneena vuotena, sinun ja minun täytyy tehdä valintoja ja ratkaisuja. Ja minä tarjoan sinulle Jumalan sanasta nämä valinnat ja katsokaamme, miten me niihin vastaamme. Minä uskon, että jokainen kristitty, joka lukee Raamattuansa, tuntee tällaiset sanat. Geneesis 1. Mooseksen kirja 12 jae 3. Minä siunaan ne, jotka siunaavat sinua. Ja kiroan sen, joka kiroaa sinua. Ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki maailman sukukunnat. Minä luen täällä Raamattu kansalle käännöstä. Huomasitko tämän yksikön ja monikon erilaisuuden? Minä siunaan ne, jotka siunaavat sinua. Jumala noin yleistäen sanoo, kaikki ne, jotka siunaavat Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin siementä, niin pistäkää ne tähän nyt yhteen joukkoon ja minä siunaan niitä. Mutta sitten sana jatkaa. Ja kiroan sen, joka kiroaa sinua. Mitä tämä meille sanoo? Me löydämme tässä Jumalan käyttämässä terminologiassa aivan ainutlaatuisen tarkkuuden, mitä tulee juutalaisen kiroamiseen. Vielä kerran yritä ymmärtää minun kanssani tämä sanan sisältö. Kaikki ne, jotka ovat juutalaisen puolella. Jumala pistää ne kuin yhteen nippuun ja hän sanoo, tämä on se nippu, jota minä siunaan. Mutta sitten Jumala aivan yksilökohtaisesti niin etsii niitä ihmisiä, jotka kiroavat Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin siementä. Yksilökohtaisesti. Miksi hän tekee tämä? Siitä syystä, että joutua Jumalan kirouksen kohteeksi on hirvittävintä, mitä ihmisen elämässä voi tapahtua. Jumala on valmis noin nipussa siunaamaan, mutta jos jossakin ihmisten joukossa on joku, joka kiroaa juutalaisen, niin Jumala ottaa hänet yksilökohtaiseen tarkastukseen. Onko se todella niin, että tuolla sielun ja hengen syvimpiä juuria myöten, niin tuo ihminen kiroaa Israelia, kiroaa juutalaisen. Onko se todella niin? Ja kun Jumala tämän tarkistaa, ja lopputulos on kyllä, tuo ihminen kiroaa juutalaisen, niin Jumala yksilönä ottaa, ja kuin räätäli, joka tekee puvun, tarkan mallina mitan mukaisesti, niin Jumala rakentaa tarkan kirousmallin, jonka hän pistää sen ihmisen päälle, joka nousee Israelia ja juutalaista vastaan. Ei ole siis samantekevää, miten me suhtaudumme näihin uutisiin, jotka otin esille hetki sitten. Ei ole samantekevää, jos Euroopan unionin, siis myöskin Suomen, korkeimman poliittisen vallan yläpuolella olevan Euroopan unionin ulkoministeri, sinun ja minun nimissämme, koska me olemme EU-suomalaisia, te ymmärrätte tämän. Jos tämä ministeri ottaa syliinsä John Kerryn ja sanoo hänelle, meillä on sama henki, meillä on sama suunnitelma, me tulemme toteuttamaan tämän suunnitelman Israelin kohdalla. Oi mitä taivas, mitta. odottaa ja tutkii tällä hetkellä. Ja miten tärkeää on se, että kun me tahdomme siunata Israelia, siunata juutalaista, niin me myöskin rukoilemme Suomen päättäjien puolesta. Se oli mahtava asia, että Suomen tasavallan presidentti uuden vuoden puheessansa uskalsi toivottaa Jumalan siunausta kansalle. Ei korkeimman siunausta, niin kuin jotkut ovat tehneet aikaisemmin. Ei siunausta yleensä, niin kuin jotkut ovat tehneet, vaan lausua Jumalan ja liittää tuohon nimeen siunauksen. Mutta meidän täytyy erikoisesti käydä suorastaan hengelliseen sodan käyntiin Suomen korkeimpien päättäjien puolesta. Enkä tarkoita vain poliitikkoja, tarkoitan myöskin mammonamaailmaa, rahamaailmaa, bisnesmaailmaa. Ja emme saa missään tapauksessa unohtaa Suomen kahden kansan kirkon ja sitten kaikkien niin sanottujen vapaiden piirien hengellisiä johtajia. Totuus on se, että mitä korkeammalle Suomen hengellisessä hierarkiassa katselee, niin sitä juutalaisvihamielisempää ja Israel-vihamielisempää ajattelua sieltä paljastuu. Ja Jumala muista, hän tutkii yksilöt. Ja hän rakentaa kirouksen kuin räätälin vaatteena sen mukaisesti, minkä syytä löytyy. Mutta menkäämme tämän samaisen siunauskäsitteen positiivisella puolella. En tiedä, oletko sinä Raamattua lukiessasi pysähtynyt niiden useittenkin esimerkkien eteen, joissa meille osoitetaan, miten herkkä Jumala on siunaamaan niitä, jotka siunaavat aivan ajallisesti, materiaalisesti juutalaiset. Pyydän sinua ottamaan Raamatustasi esille Luukkaan evankeliumin 7. luvun, ja kun tuota lukua availet, niin kuuntele jotakin muuta, joka liittyy Jeesuksen erääseen matkan vaiheeseen, kun hän kulkee Etelä-Libanonissa. Muistatteko naisen, josta Raamattu puhuu, että hän on syyrialainen, mutta hän asuu Foiniikian rannalla. Hän asuu Libanonin rantavesien tuntumassa, ehkä Tyyron tai Siidonin kohdalla. Tällä naisella on lapsi ja hänellä on suuri hätä tästä lapsesta, koska lapsi on sairas, ehkä hän on suorastaan demonien valtaan. Tämä pakana nainen, syyrialainen nainen, tulee Jeesuksen luokse, kun Jeesus kulkee Syyrian alueella, pakana kansojen alueella. Jeesus kulki siellä. Nainen tulee Jeesuksen luokse ja sanoo, tee ihme, paranna minun lapseni. Muistatteko, mitä tapahtuu? Jeesus sanoo naiselle, että kuule, minut on lähetetty vain Israelin huoneen kadonneita lampaita auttamaan. Ei ole oikein, Jeesus sanoo, ottaa lasten pöydältä leipää ja heittää se koirille. Se on kovaa puhetta. Mutta siihen aikaan ymmärrettiin näin, että kaikki pakanat ovat koiria. Jumalalla on yksi ainoa lapsi kansa, ja se on Israel. Kaikki pakanat ovat koiria. Jeesus puhui sillä tavalla, kuin tuohon aikaan ymmärrettiin ja ajateltiin asioista. Ei ole oikein ottaa leipää lasten pöydältä ja heittää se koirille. Nainen sanoi, aivan, mutta koirat syövät murusia pöydän alta. Jeesuksen sydän murtuu. Hän sanoo, en ole kohdannut tällaista uskoa Israelin keskellä. Ja hän antaa äidille sen, mitä äiti pyytää. Mutta huomaa, mikä suorastaan meidän ymmärryksemme mukaisesti kova keskustelu käydään sitä ennen. Näin siis Syyrian alueella, Foinikian rannalla, siellä missä on Libanon tänään. Nyt me katselemme Luukkaan 7. lukua. Luukkaan 7. luvussa puhutaan sadan päälliköstä, roomalaisesta pakanasotilaasta, jolla on alaisuudessansa 100 roomalaista pakanasotilasta. Siis tämä sadan päällikkö on upseeri, joka komentaa 100 roomalaista sotilasta omassa varuskunnassaan. Kun Jeesus oli kansan kuulen puhunut kaiken tämän, hän lähti Kapernaumiin. Sadan päällikön palvelija oli sairaana ja oli kuolemaisella. Kuultuaan Jeesuksesta sadan päällikkö lähetti juutalaisten vanhimpia Jeesuksen luo pyytämään, että hän tulisi parantamaan hänen palvelijansa. Täytyy sanoa, että aika fiksu roomalainen pakanan sotilas. Hän on kuullut Jeesuksesta, hän tietää, hän tuntee Jeesuksen toiminnat, hän tietää, että Jeesuksella ei ole mitään annettavaa pakanoille. Hän on Israelin huoneen kadonneita lampaita etsimässä. Hän lähettää juutalaisen synagogan vanhimmat Jeesuksen luokse. Menkää te Jeesuksen luokse ja puhukaa minun roomalaisen pakanasotilaan kodissa olevan palvelijan hädästä. Pyytäkää, että Jeesus tekisi jotakin hänelle. No, nämä vanhimmat lähtevät, juutalaiset vanhimmat lähtevät, tulevat Jeesuksen luokse. Ja mitä teksti kertoo meille jakeessa 4? Kun vanhimmat saapuivat Jeesuksen luo, he pyysivät häntä hartaasti ja sanoivat, hän ansaitsee sen. Ansaitsee. Voiko joku ansaita jotakin Jumala edessä? Hän ansaitsee sen, että teet hänelle tämän, sillä hän rakastaa meidän kansaamme ja synagogankin hän on meille rakentanut. No mitä Jeesus sitten sanoo ja tekee? Aloittaako hän samanlaisen keskustelun, jonka hän aloitti syrofoniikalaisen naisen kanssa Libanonissa? Ei. Hämmästyttävän tämä tekstin jatko. Niin Jeesus lähti heidän kanssaan. Ajattele. Jeesuksella ei ole mitään sanottavaa näille vanhimmille. Mitään sellaista, jossa hän sanoisi, että joo, mutta se on roomalainen sotilas ja pakana ja koira, en minä lähde hänen palvelijansa parantamaan. Jeesuksella ei ole mitään vastaan sanottavaa, Jeesus lähtee heidän kanssaan. Minkä tähden? Sen tähden, että pakana sotilas, roomalainen sotilas, rakasti juutalaisia ja antoi omastansa ja rakensi juutalaisille synagogan. Jeesus lähtee. Ja jos sinä katselet tätä kuvausta tästä kohdasta edelleen, niin sinä huomaat, miten valtavan ihmeen keskelle Jeesus saapuu. Muista yksi asia. Jeesus on ympärileikattu juutalainen. Hän elää sen armotolouskauden sisäpuolella, jossa Mooseksen kautta annetut lait sitovat juutalaista. Kyllähän sinä tunnet sen verran Raamattua, etkö niin, että sinä tiedät, että ympärileikatulle juutalaiselle meneminen pakanan taloon saastutti hänet. Ja kaikki Jumalan siunaukset, jotka juutalaisella oli elämässänsä, ne rapisivat pois sen kautta, että juutalainen menee saastaiseen huoneeseen pakanan taloon. Jeesus rikkoo kaikki nämä säännöt. Miksi? Koska tuossa talossa elää pakana, joka rakastaa juutalaisia ja antaa omastansa ja rakentaa synagogan juutalaisen. Mennäänpä toiseen sanankohtaan. Avaa Raamattua minun kanssani apostolien tekojen lukuun 10. Apostolien teot 10. Tässä luvussa kerrotaan jälleen roomalaisesta sadanpäälliköstä. Ja sanotaan luvun alussa näin. Kesareassa oli mies nimeltään Kornelius, sadanpäällikkö niin sanotussa italialaisessa joukko-osastossa. Hän oli hurskas ja Jumalaa pelkäävä, kuten koko hänen perhekuntansakin. Hän antoi paljon almuja kansalle, siis juutalaisille, ja rukoili alati Jumala. Sitten me katsomme eteenpäin jakeeseen 22. Mitä on tapahtunut tuossa ensimmäisen jakeen ja tämän jakeen 22 välillä? No, luetaan yksi kohta ja sitten me menemme tuossa kuvauksessa eteenpäin. Päivän 9 tunnin vaiheilla, tämä on jae 3, hän näki näyssä selvästi Jumalan enkelin, joka tuli hänen luokseen ja sanoi hänelle: Kornelius. Kornelius tuijotti enkeliä ja kysyi pelästyneenä: mitä nyt, Herra? Enkeli sanoi hänelle: sinun rukouksesi ja almusi ovat nousseet Jumalan eteen ja hän muistaa ne. Lähetä nyt miehiä Joppeen noutamaan Simon, jota kutsutaan myös Pietariksi. Ja sitten enkeli informoi Korneliusta, että Pietari on kertova hänelle, mitä hänen tarvitsee tietää siitä siunauksesta, jonka Jumala hänen almujensa ja hänen rukoustensa tähden, jotka hän on juutalaisen kansan parhaaksi antanut ja rukoillut, saa taivaasta. Muistatko sen Raamatun kuvausta tuosta eteenpäin? Pietari on rukoilemassa. Ja sitten Pietari saa ilmestyksen. Muistatteko, mitä ilmestyksellä tapahtuu? Anteeksi? Joku sanoi jotakin. Liinavaate lasketaan, kiitos veljeni, mutta tässä on nyt jännittävä juttu. Meidän käännöksemme puhuvat liinavaatteesta. Mutta Raamatun alkukieli puhuu siitä vaatteesta, joka on juutalaiselle hänen rukousvaatteensa. Siis se shaali, tiedättekö, se huivi. Kun Jeesus esimerkiksi sanoi, että mene kammioosi ja rukoile siellä, Jumala näkee salassa, niin Jeesus käyttää sanontaa, joka on tosiasiassa tuo rukousvaate. Saanko mennä veli sinun takkiasi vai mikä sinulla on tuossa noin? Kiitos. Tämä auttaa minua näyttämään teille, mistä on kysymys. Kuvitelkaa, että tämä on nyt se tyypillinen rukous, huivi, saali, joka niin monien pyhänmaan matkaajienkin toimesta ostetaan ja tuodaan tullessaan tänne Suomeen. Markku Vuorinen, saanko minä näyttää jotakin sinun avullasi? Pistetään tämä shaali nyt sinun päällesi, niin kuin rukousvaatetta pidetään. Te voitte kuvitella, eikö niin? Tässä on tämmöinen sinivalkoinen tai mustavalkoinen ihana rukoussaali, joka on hänen päällänsä. Nyt Jeesus sanoo, kun sinä haluat, että sinun isäsi näkee salassa, kuulee salassa ja antaa sinulle salassa, niin mene kammioosi. Mitä se tarkoittaa? Ei se tarkoita sitä, että mennään johonkin suljettuun huoneeseen, vedetään ovi kiinni. Ei ollenkaan, ei minun lapsuuteni kuului semmoinen tilanne, että eräänsä Siiberin perheessä niin oli oikein jumalaton meininki, paitsi että perheen isä oli oikein hurskas kristitty. Ja hän tapasi sulkeutua perheensä asuinhuoneiston ainoan WC:hen lukemaan Raamattua ja rukoilemaan. Hän oli niin hurskas, että hän saattoi rukoilla ja lukea Raamattua tuntimäärin. Ja te voitte kuvitella, kun siellä on 4 lasta ja vaimo, jolla on asiaa WC:hen. Mutta eivät hän sinne pääse, kun mies on sulkeutunut Jeesuksen sanojen mukaisesti kammionsa ja rukoilee siellä. Voi mies parka, hän ei ymmärtänyt ollenkaan, mitä Jeesus tarkoitti. Katsokaa, Jeesus tarkoitti tätä, kun hän sanoo, että mene kammioosi, niin hänen hebreankieliset sanansa tarkoittavat tätä: vedä huivi pääsi ylitse, kätke kasvosi tämän rukoussaalin sisälle ja rukoile siellä salassa, Älä anna ihmisten katsoa tunteita. Siellä sinä tuijota ympärisi. Jumala näkee tuonne salaiseen tilaan. Ja hän antaa sinulle. Hän vastaa sinulle. Se on se, mitä Jeesus sanoo. Säilykö tukka? Säily. Hyvä.
Oli vähän lyhyt rukoushetki.
Oli vähän, niin oli se kyllä lyhyt hetki. Näin. No nyt ymmärtäkää. Se, mitä Pietari saa nähdä, on tämä. Tämä pyhä huivi, tämä saali, tämä rukousvaate, se laskeutuu taivaasta. Kaikki ne tupsuineen ja kaikki ne symboleineen, jotka ovat tuossa vaatteessa, se laskeutuu taivaasta, mutta se laskeutuu täytettynä saastaisilla juutalaisilta kielletyillä eläimillä. Siellä on liskoja, matoja, siellä on kaikkea mahdollista, joka on saastaista. Tämä vaate lasketaan ilmestyksessä Pietarin eteen ja Pietarille sanotaan, syö. Syö. Rakas Jumala, en ole koskaan mitään saastaista pistänyt suuhuni, minkä minä olen puhdistanut. Älä sano sitä saastaiseksi. Ja sitten Pietari saa käskyn mennä Kesareaan, mennä Korneliuksen luokse. Ja kuuntelepas, mitä jakeessa 22 sanotaan. Pietari menee alas miesten luo. Minä olen se, jota te etsitte. Mistä syystä olette tulleet? Ja 22. Miehet vastasivat, sadan päällikkö Kornelius, hurskas ja Jumalaa pelkäävä mies, josta koko Juudan kansa todistaa hyvää, on saanut pyhältä enkeliltä käskyn noutaa sinut kotiinsa ja kuulla, mitä sinulla on sanottava. Mutta tämä mies on pakana. Ei juutalainen saa mennä hänen kotiinsa. Mutta koska Kornelius rakastaa juutalaista ja uhraa ja antaa anteja tälle kansalle, niin Jumala taivaasta lähettää tässä pyhässä rukoushuivissa saastaista Pietarin eteenä sanon syö, minkä minä olen puhdistanut, älä sinä sano, että se on saastaista. Pysyttekö te mukana tässä, mitä olen sanomassa teille? Ymmärrättekö, näin valtavan merkittävää Jumalalle on se, että pakanat siunaavat juutalaista. Näin valtavan merkittävää on se, että pakanat rakastavat juutalaista. Näin valtavan merkittävää on se, että rakennetaan synagogia tai, saanko puhua hetken Patmoksesta, tai annetaan ambulanssia. Tai jotakin muuta Israelin kansalla. Näin valtavan tärkeätä se on. Ja kun Jumala näkee suomalaisen kristityn tekevän näin juutalaiselle ja Israelille, niin siunaus. Siunaus tulee kristityn elämään. Ja siunauksen tulemisen esteenä eivät ole edes Mooseksen laissa olevat määräykset. Jumala astuu näitä määräyksiä vastaan ja heittää ne pois tieltänsä, koska mikään ei ole esteenä. Kun Jumala sanoo, kun sinä siunaat tuota siementä, niin minä siunaan sinua. Mikään ei ole esteenä. Oi jospa meillä tässä ajassa olisi tämä ymmärrys. Oi jospa meillä olisi käsitys siitä, miten tärkeää on se, että me siunaamme Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin siementä. Oi jos meillä olisi tämä käsitys, mitä se merkitsisi suomalaisille kodeille, perheille ja kansakunnallemme, kun vaikeat ajat ovat tänä vuonna lisääntymässä meidän kansamme kohdalla. Kyllähän sinä tiedät sen, että Euroopan unionissa on viime syksyn matkaan esitetty huolestuneita näkökulmia siitä, että Euroopan unionissa Suomi on tällä hetkellä velkaantunein valtio. 5 vuodessa Suomi on 2-kertaistanut valtion velat. 5 vuodessa. Euroopan unionissa Kreikka on tällä hetkellä puheenjohtajavaltio. Ja minä olen seurannut aivan viime päivinä keskustelua, mitä on käyty Euroopan unionin huipulla Brysselissä, Strasbourgissa. Siitä, miten suhtautua siihen, että Kreikka on nyt puheenjohtajavaltio 6 kuukauden aikana EU:ssa. Ja siellä on todettu näin, että Kreikassa loppujen lopuksi niin asiat ovat alkaneet mennä koko ajan parempaan suuntaan. Mutta sitten on myöskin mainittu, että on valtioita Euroopan unionissa, joissa asiat ovat nyt menossa kovaa vauhtia huonompaan suuntaan. Ja Suomi on näissä tilastoissa johtajan paikalla. Eivät poliitikot puhu tästä meidän maassamme. Ei näitä kannata nostaa Suomen kansan eteen, koska sehän vaikuttaisi seuraaviin vaaleihin. Ja ties, vaikka vaadittaisiin tätä hallitusta eroamaan ja uusia kansanedustajavaaleja ja kaikkea tämmöistä. Ei näistä nyt saa puhua. Mutta maailma puhuu näistä. Maailma puhuu näistä asioista. Ja mitä se merkitsee? No se merkitsee sitä, että loppujen lopuksi jokainen suomalainen koti tulee kokemaan kaikkea muuta kuin siunausta tämän vuoden vaiheessa. Paitsi että Jumala on korkein. Jumala on suurin. Jumala ei ole sidottu minkäänlaisiin lakeihin ja asetuksiin, kun on kysymys siitä, miten hän oman lakinsa mukaisesti haluaa siunata niitä, jotka ovat hänen siunaustensa kohteena. Ja siinä, rakkaat, on syy siihen, että meidän tarvitsee löytää ei omaa viisauttamme, vaan Jumalan viisaus. Eläessämme roomalaiskirjan teoriana, roomalaiskirjan käytännön välillä olevalla sillä. On toinen asia, joka liittyy tähän Israelin kysymykseen. Katsole kansani psalmia 122. Psalmi 122. Siellä jakeessa 6. Luemme näin. Rukoilkaa rauhaa Jerusalemille. Ne, jotka sinua rakastavat, saavat levon ja rauhan. Hei, mitä me tarvitsemme? Kohta 1, me tarvitsemme siunauksen. Muuten on hyvä muistaa se, että kun Jumala luo elämän tälle planeetalle, niin siellä Geneseksen alkuluvussa todetaan, että kun hän asettaa siemenen kasvamaan, niin hän säätää, että kaikki toistaa itseänsä lajinsa mukaan. Ymmärrätkö? Eli kun Galatalaiskirja 6 sanoo, että älkää eksykö, Jumala ei salli itseänsä pilkattava, mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää, niin tuo korostus on siinä, että mitä ihminen kylvää, sitä samaa hän niittää. Jos sinä kylvät katkeruutta, vihaa, väärin ymmärryksiä ja kaikkea tämmöistä siihen ihmiselämän peltoon, jossa sinä elät, niin lajisi mukaisesti sinä niität. Ole inhottava. Ja maailmassa olevat jumalaiset lait huolehtivat siitä, että kaikkialla, missä sinä inhottava ihminen kuljet, niin sinuun suhtaudutaan samanlaisella inhottavuudella. Mutta ole epäitsekäs. Ole rakastava. Ole armelias. Ole uhraava. Ole ihminen, joka pyrit kääntämään, niin kuin Raamattu sanoo, kaiken parhain päin. Niin sinä huomaat, sinun ympärillesi olevat ihmiset, maailma, jossa sinä elät, suhtautuu sinuun samanlaisella tavalla. Nyt Raamattu puhui meille siitä, että me siunaamme Abrahamin, Iisakin, Jaakobin siementä, juutalaista ja Israelia aineellisella siunauksella. Aineellisella. Ja kun me tämän teemme, niin lajinsa mukaisesti Jumala antaa meille myös mahdollisuuden leikata aineellista siunausta omaan elämäämme. Mutta nyt meillä on tämä toinen sana, jonka me luimme, jossa todettiin tällä tavalla, muistatko vielä, rukoilkaa rauhaa Jerusalemille, ne jotka sinua rakastavat saavat levon ja rauhan. Voi rakkaat ihmiset täällä Kemissä, miten te ja miten jokainen ihminen 7 miljardin ihmisen perheessä tarvitsee lepoa ja rauhaa. Sillä mitä hyötyä on siitä, vaikka olisi maailman rikkain, vaikka olisi kullat, hopeat ja kaikki mitä on, jos ihmisen sisin ei tunne lepoa ja rauhaa. Joten miten taata se, että meillä on lepoa ja rauhaa vuonna 2014? No esimerkiksi sen kautta, että me teemme Jerusalemin rauhasta meidän ykkösrukousaiheen. Me kylvämme ja me saamme niittää samaa elämää. Rukoile rauhaa Jerusalemille ja sinä saat omaan elämääsi levon ja rauhan. Olkoon hyvinvointi muuriesi sisällä, rauha linnoissasi, ja 7. Kun tällä tavalla rukoilet, niin Jumalan sana vakuuttaa, että tuota samaa sinä saat myöskin niittää omaan elämääsi. Minä annan sulle 2 vilausta 2 dokumentista, jotka liittyvät tähän Jerusalemin puolesta tapahtuvaa rukoustyöhön. Joulukuun 19. päivänä 2013 kansainvälinen ortodoksi juutalainen viikkosanomalehti Hamadia Lontoossa ilmestyvässä numerossaan niin tämmöisen säännöllisen otsikon kuin Privileged Information, salattua etuoikeutettua taustatietoa käsittävän otsikon alla kertoo näin. Kiehumassa huippusalainen sopimus palestiinalaisten kanssa. Tämä on Israelin hallitusta koskeva uutinen. Kiehumassa huippusalainen sopimus Palestiinan hallituksen kanssa. Sitten minä menen toisen lehden, Jerusalem Postin, saman viikon numeroon. Ja täällä todetaan näin, että Knessetissä, siis Israelin parlamentissa, parlamenttikomitea hyväksynyt asetuksen, jos 2/3 Knessetin kansanedustajista ovat samaa mieltä, niin Israel alkaa neuvotella Jerusalemin jakamisesta. Ymmärrättekö? Jerusalemin jakamisesta. Tämä kaikki tapahtuu siitä syystä, että Israel on niin seinää vasten ajettu tällä hetkellä. Sillä ei ole yhtään ainoata puolustajaa valtioiden joukossa. Ei yhtään ainoata. Ei yhtään ainoata. Yhdysvallat, joka vuosikymmenien ajan on ollut sen vankka puolustaja, on myynyt sen. Yhdysvaltain muslimin presidentti, kyllä minä tiedän mitä minä sanon. Obama. Älkää antako pettää itseään. Ei ole kristitty, vaan hän on muslimi. Maailma on ilmestynyt kirjoja yksi toisensa jälkeen, jossa analysoidaan presidentti Obaman syntyä, hänen taustojansa, hänen opiskelujansa. Tiedättekö, että kun Obama alkoi taistella paikasta Valkoisessa talossa, niin miljoonien ja jälleen miljoonien dollareiden hinnalla hänen tuomarinsa kävivät oikeustaistelua ja voittivat, jossa kaikki Obaman menneisyyteen liittyvät kirjoitukset. Hän oli esimerkiksi yliopistossa oikeustieteellisen julkaisun päätoimittaja. Kaikki hänen tekstinsä on nyt sinetöity. Kukaan maapallolla ei voi kaivaa esiin presidentti Obaman menneisyyttä teksteistä, puheista. Ihmiset, jotka tunsivat hänet, esimerkiksi yliopisto-opiskelijan, ovat joutuneet antamaan sinetöityjä lausumia siitä, että he eivät kenellekään puhu. Tämä on valtiosalaisuus. Presidentti Obaman menneisyys, niin kuin sanoin, miljoonien dollareiden hinnalla käytyjen oikeustaistelujen kautta, on täysin sinetöity. Ja mistä ne miljoonat ja miljoonat tulivat? Saudi-Arabiasta. Saudi-Arabiasta muslimeilta. Muistakaa hänen koko nimensä. Hän ei ole vain Barack Obama. Hänen nimensä on Barack Hussein Obama. Barack Hussein Obama. Tutkikaa, mitä sana Hussein tarkoittaa. Hän on personoitunut valhe. Minä en väitä, että hän on antikristus. En usko siihen, antikristus tulee Assurista. Mutta minä uskon, että tämänhetkisessä maailman tilanteessa kukaan ei ole niin lähellä antikristusta, noin esikuvallisesti, kun on Yhdysvaltain valkoisessa talossa istuva Amerikan presidentti. Ja hänen kätyrinsä, kuin ilmestyskirjan 13. luvun väärä profeetta, on John Kerry. Ja nämä kaksi miestä ovat ajamassa Israelia perikatoon ja tuhoon. Ja ainoat, jotka ovat Israelin ystäviä, ovat uudesti syntyneet kristityt, jotka uskovat roomalaiskirjeeseen, uskovat, että todellakin tuo sama kirja, joka Gulinin sanoja lainaten erottaa meidät synagogasta ja antaa meille kristillisen seurakunnan identiteetin, tuo samainen kirja on kirja, joka sanoo, että ei ole mitään menemistä teoriasta käytännön kristilliseen elämään muuta kuin sen sillan kautta, jossa me tunnustamme, että me emme tahdo elää oman viisautamme varassa, vaan me uskomme, että Jumalan suunnitelma Israelin kohdalla täyttyy aikojen lopulla. Koko Israel on pelastunut. Koko Israel. Rukoilemme Jerusalemin puolesta ja me saamme kokea, että Jumala antaa rauhan ja levon meidän sisäiseen elämään. Joten Jumala on sitonut sinun, pakanan, ulkoisen menestymisen ja sisäisen rauhan ja levon sinun asenteeseesi juutalaista ja Israelin valtiota kohtaan. Mitä vielä? Minä olen viitannut tuossa sadan päämiesten kuvauksissa ajalliseen Israeliin. Mutta meillä on myöskin apostoli Paavalin teksteissä jotakin, joka liittyy siihen juutalaisten valinnan kohteena olevaan pieneen joukkoon, josta Paavali sanoo näin, että hän itse, hän on kuin, mikä tuo hänen ilmansa olikaan, hän on kuin ennen aikoja syntynyt. Ennen kuin hänen pitäisi kohdusta tulla ulos, niin hän on syntynyt. Mistä hän puhuu? Hän puhuu siitä, että hän on yksi niistä harvoista juutalaisista, jotka jokaisen sukupolven aikana Jumalan valinnan mukaisesti ovat uskossa Jeesukseen Messiaana osoittamassa maailmalle, että Jumala ei ole hyljännyt Israelia. Ja kun näistä juutalaisista on kysymys, niin Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen luvussa 15 ja jakeessa 27 näin. Itse asiassa minä luen jakeesta 25 edelleen. Minä matkustan Jerusalemiin viemään avustusta pyhillä. Keille? Niille juutalaisille Jerusalemissa, jotka ovat ympäri leikatun messianisen seurakunnan jäseniä Jerusalemissa. Tämän seurakunnan johtajat ovat Johannes ja Jaakob ja eräät toiset apostolit. Jerusalemissa on nälänhätä tuohon aikaan. Siellä on suuri hätä, suuri pula kaikesta. Ja Paavali on kerännyt Manner-Euroopasta lahjoja, jotka hän lähtee viemään Jerusalemiin, mutta hän ei nyt vie niitä yleensä juutalaisille Jerusalemissa, vaan hän vie ne Jerusalemissa oleville juutalaisille messiaanisille uskoville. Sillä Makedonia ja Akaja ovat halunneet suorittaa keräyksen niille Jerusalemin pyhille, jotka ovat köyhiä. Taas viittaus pyhiin, seurakunnan jäsen. Sitten Paavali jatkaa. Tämän ne ovat nähneet hyväksi ja ovatkin sen heille velkaa. Jos kerran pakanat ovat tulleet osallisiksi heidän hengellisistä aarteistaan, niin he puolestaan ovat velvollisia auttamaan näitä aineellisella hyvällä. Mikä on meidän velkamme juutalaisille, meidän kristittyjen velka? Ensinnäkin tämä Jumalan ilmoitus, Raamattu. Tämä Jumalan kirjoitettu sana, se on alusta loppuun saakka juutalainen kirja. Juutalaisilta me olemme saaneet Jumalan sanan. Toiseksi, juutalaiselta kansalta me olemme saaneet patriarkat. Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin. Kun Jehovan todistajat tulevat sinun ovellesi jonakin päivänä ja alkavat puhua sinulle esimerkiksi siitä, mikä on Jumalan oikea nimi, niin sinun kannattaa avata heille Raamatusta niitä kohtia, missä sanotaan, mikä on Jumalan oikea nimi. Jumalan oikea nimi ei ole Jahve, Jehova. Se on nimi, jota voidaan käyttää. Mutta Jumala sanoo itse sanassaan, että ikuisesti hänen nimensä on oleva Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala. Joten ajattele, kun tulevat uudet taivaat ja uusi maa ja kun siellä jossakin maailman kaikkeudessa julistetaan, mitä on tapahtunut tällä maaplaneetalla. Ja kysytään, kuka on teidän Jumalanne? Mikä on hänen nimensä? Niin vastaus on tämä, hänen nimensä on Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala. Jolloin tietysti keskustelukumppani kysyy, että ai mutta mitä nämä herrat ovat? Abraham, Iisak ja Jaakob, keitä he ovat. Ja näin, kun halutaan esitellä Jumala hänen ikuisella nimellänsä, niin pakosta joutuu kertomaan Abrahamista ja Iisakista ja Jaakobista, näistä patriarkoista, ja sen kautta joutuu nostamaan esille koko Jumalan historian Israelin kansan valinnan kohdalla, koska muutoin ei voida sanoa, kuka on Jumala. Joten kun me puhumme siitä, että Abraham, Iisak ja Jaakob ovat patriarkkoja Jumalan kansalla, niin muistakaamme, että he ovat samalla ne kolme henkilöä, joihin Jumala on sitonut itsensä nimeltänsä ikuiseksi ajoiksi. Kolmanneksi, juutalainen kansa on antanut meille profeetat. Ei vain nämä patriarkat, mutta profeetat. Kaikki se, mitä me tiedämme tulevaisuudesta, sekin, mitä olemme puhumassa täällä tänä iltana, kaikki se on annettu meille juutalaisten profeettojen kautta. Ja tietysti, kun me puhumme patriarkoista ja puhumme profeetoista, niin muistakaamme, Juudan sukukunnassa, Israelin yhden sukukunnan keskuudessa, oli se kohtu, jonka kaikkivaltias Jumala valitsi kanavaksi, jonka kautta hän syntyi maailmaan. Ainoa, joka voi valita, missä hän syntyy ja kenen kautta hän syntyy. Ainoa, joka voi valita, kuka on hänen äitinsä, valitsi Juudean maan ja Juudan heimon ja sieltä jonkun 14-15-vuotiaan Mirjam-nimisen heprealaisen neitosen ja tämän kohdun kautta Jumala tuli ihmiseksi. Tämän kautta Jumala on korottanut juutalaisen yläpuolelle kaikkia muita rotuja ja kansoja. Ja joku Hitler ottaa tämän kansan, tämän rodun ja sanoo, me saksalaiset, me olemme Herrnfolk, me olemme herrakansa, ja nuo juutalaiset, ne ovat kuin saastaisia lutikoita ja torakoita, jotka me poljemme sotilassaappaamme alle. He saastuttavat maan. Polttakaa me heidät, sekoittakaa me heidän tuhkansa taivaan tuuliin. Mutta Jumala valitsi vain tuon rodun ja vain tuon kansan ja syntyi tuon kautta meidän maailmaamme. Anna minun lukea sinulle lyhyt yhteenveto roomalaiskirjeestä, luvusta 9. Minä sanon totuuden Kristuksessa, ja yksi. Hän puhuu juutalaisista. He ovat sukulaisia ne lihan puolesta. Ja sitten tulee tämä luettelo jakeessa 4. He ovat israelilaisia, joille kuuluu lapsen asema ja kirkkaus ja liitot. Heille Jumala antoi lain ja lupaukset ja sääti Jumalan palveluksen. Heidän ovat kantaisät ja heistä on Kristus lihan puolesta. Hän on yli kaiken Jumala iankaikkisesti ylistetty. Aamen. Huomasitko liitot? Monikos. Miten hassua, että jotkut pakana kristityt jopa tahtovat ryöstää Israelita tuon liittojen moninaisuuden. Olethan sinä kuullut sanottavan, että Jumala teki vanhan liiton Israelin kanssa ja uuden liiton meidän pakanoiden kanssa. Pelkästään sananmuoto osoittaa, että olemme tekemisissä silkan mahdottomuuden kanssa. Ei voida sanoa, että Jumala tekee uuden liiton, ellei hän ole tehnyt saman osapuolen kanssa ensiksi aikaisempaa liittoa. Keiden kanssa Jeesus tekee uuden liiton? Se tapahtuu yläsalissa. Hänen pöydässänsä istuu ainoastaan ympärileikattuja juutalaisia. Sitten hän ottaa mallian, leivän, murtaa leivän, tarjoaa viinipuun annin ja sanoo, tämä on uusi liitto minun veressäni. Keiden kanssa hän tekee tämän liiton? Ympäri leikattujen juutalaisten miesten kanssa. Ja sitten tulee Paavali ja kirjoittaa roomalaiskirjassa ja sanoo, että me olemme kuin metsässä oleva villipuu, me pakanat. Mutta Jumala irrottaa tällaisen pakana oksan ja iskostaa sen jaloon puuhun, joka on Israel. Ja me, villin metsäpuun oksat, kun meidät iskostetaan Israeliin, niin Israelin puussa oleva elämä alkaa virrata meissä. Ja sitten Paavali sanoo, muista, ei oksa kannata juurta, vaan juuri kannattaa oksa. Olemme kaiken velkaa, tietysti Jumalalle, mutta myös Jumalan valitsemalle Israelille. Ja Paavali sanoo, muistakaa tämä, kun Jeesukseen uskovat juutalaiset ovat hädässä, muistakaa tämä ja auttakaa heitä. Minä lopetan pian 4-5 minuuttia ja sitten minä olen valmis. Kun Jeesus puhuu öljyvuoren valtavia näkymiä avaamassa profeetallisessa puheessaan, kansojen tuomiosta, Matteus 25. Muistatte ehkä Raamattu kansalle -painoksessa jakeen 31 kohdalla on väliotsikko kansojen tuomio. Kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan, kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuutuu kirkkautensa valtaistumelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä ja hän erottaa ihmiset toisistaan. Kaikki kansat, sana viittaa pakanakansaan. Kaikki pakanakansa kootaan hänen eteensä. Millä tavalla se tapahtuu? No samalla tavalla kuin esimerkiksi kaikki kansat ovat YK:n yleiskokouksessa koolla. Edustajansa kautta. Ja sitten me luemme siitä, miten Jeesus alkaa käydä oikeutta pakanakansojen kanssa. Ja mikä on hänen tuomioperiaatteensa? Hän sanoo, minä olin koditon. Minä olin alaston. Minä olin nälkäinen, janoinen. Minä olin vankilassa. Te kävitte katsomassa minua. Miten niin? Emme me sinua nähneet missään tämmöisessä tilanteessa. Sitten hän kääntyi katsomaan toisia ja sanoi, minä olin koditon, alaston, janoinen, nälkäinen vankilassa ja niin edelleen. Ettekä te käyneet katsomassa minua? Kuinka niin? Olisimmehän me käyneet sinua katsomassa, kun olisimme tienneet, että sinä olet tuossa hädässä, mutta emme me nähneet sinua. Ja sitten Jeesus sanoi näin. Kaikki, mitä olette tehneet minun vähäisimmille veljilleni, sen te olette tehneet minulle. Ja vastaavasti, mitä ette ole tehneet minun vähäisimmille veljilleni, sitä te ette ole tehneet minulle. Ja nyt kuuntele. Ennen Golgataa, niin juutalainen ei koskaan puhunut pakanoista veljenä. Lue Raamattu Genesiksestä evankeliumien loppuun. Ei ole yhtään ainoata kohtaa, jossa Raamattu sanoisi, että juutalaisella on lupa ajatella pakanaa veljenään. Päinvastoin siellä kielletään useassa kohdassa juutalaista pitämästä pakanaa veljenä. Ja Jeesus puhuu tämän juutalaisille ennen Golgataa, ennen ristiä, ennen Paavalia, ennen pakana seurakunnan syntymistä. Joten kun Jeesus puhuu vähäisestä veljestä, hän ei puhu roomalaisista pakanoista. Hän puhuu oman kansansa jäsenistä, sen köyhistä ja sen kurjista viimeisenä päivänä. Ja sitten hän tuomitsee pakanakansat sen mukaan. Miten nämä ovat kohdelleet Israelia? Vähäisimmät veljet, miten Suomi kohtelee heitä? Minun viimeinen dokumentti, jonka minä näytän sinulle. 29. päivä heinäkuuta. Arut Shavaa uutispalvelu kertoo Israelista. On paljastettu, että Iranin ja Syyrian hermokaasut ja kaasuaseet ovat valmistetut Euroopan unionissa. Samat patentit, joita käytettiin, kun tehtiin sykloon B-kaasua, jolla tuhottiin miljoonia juutalaisia keskitysleirien kuolinkammioissa, samat patentit elävät Euroopan unionissa. Ja näitä kaasuaseita myydään Syyriaan ja Iraniin. Ja juutalaiset pelkäävät Koillis-Israelissa. He tietävät, että ei suinkaan Syyriassa ole hävitetty näitä aseita. Ne ovat siellä. Ja kun Assad kaatuu ja ääri-islam ottaa vallan Syyriassa, niin sieltä tulevat terroristit kaasuaseineen. Ja vieläkään Israelissa, rakkaat, ei jokaisella israelaisella ole omaa kaasunaamaria. 40% kansasta on ilman kaasunaamareita, koska ei ole varaa hankkia niitä. Me rakennamme poikien koulua Itamarin kibutsikaupungissa, niin sanotulla laittomalla myöhykkeellä. Ja meillä on vaikeuksia lähettää meidän avustusvarojamme Itämeriin. Koska maailmassa on pankkiverkosto, joka tutkii tarkasti, mihin rahaa lähetetään. Ja Euroopan unionissa ja Amerikan Yhdysvalloissa on kielletty lähettää varoja humanitaarisiin tarkoituksiin auttamaan, niin kuin tässä tapauksessa Itämerin kibutsissa olevia pieniä lapsia. Mutta Euroopan unionissa Amerikassa ei ole kielletty myymästä aseita ja kuolinkaasuja ja vastaavanlaista materiaalia Israelin vihollisille. Se toimii. Minun 5 minuuttini on mennyt ja minä lopetan.